Bakit mo nagawa ito sa akin, Senes? Hindi mo masapat yung pagmamahal ko. Bakit ka sumama sa ibang lalaki? Anong nagawa kong mali? Saan ako nagkulang? Mahal na mahal kita. Bakit mo ako iniwan? Bakit?
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Kabiguan, bagay na ayaw maranasan ng kahit sino. Ngunit minsan, may mga kabigo ang nagiging tulay upang masumpungan ng isang tao ang ganap na kaligayahan. Kaugnay po dito ang kwento na ating masusubaybayan sa linggong ito mula sa isang nagpapatawag sa pangalang Danny. Ating pakinggan ang isang kasaysayang pinamagatang Hindi Pa Ba Sapat? Dito lamang sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
Sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na diya.
Napakasaya ko nang makilala ko si Sedes. Minahal ko siya at niligawan hanggang sasagutin niya ako. Magmula noon, ay pinangarap ko na makasama siya habang buhay. Naging maayos ang aming ilang taong relasyon hanggang sa magplano kaming magpakasal.
Ay, ang iingin niyo namang mga baboy kayo. Oh, eto na yung pagkain niyo. Ibubuhos ka na sa mga pakainan ninyo. Kaya tumahimik na kayo, ha? Ayan. Oh, huwag kayo mag-agawan at marami yan. Ay nako, mambihira naman itong mga baboy na to.
Danny, anak! Danny!
Kayo po pala, inay.
Nakakatuwa ka talaga, anak. Pati mga baboy dito sa kulungan sa likod ng bahay natin, kinakausap mo na. Nako, Baka kapag nagsalita ang mga yan at bigla kang sinagot, eh magtatatakbo ka.
Ang inay talaga.
Ay, nako. Ang lalaki na ng mga alaga nating baboy. Pwede na silang katayan sa kasal mo sa isang buwan, anak.
Oo nga po, inay. Pero yung lima lang po dyan ang bala kong ipakatay. Yung lima po, ibibenta ko para pandagdag sa iba pang gagastusin sa kasal namin ni Sedes.
Mukhang masayang masaya ka, anak ha. Bakas na bakas kasi sa mukha mo.
Ay, opo, nay. Masayang masaya po talaga ako. Mahal na mahal ko po kasi ang kasintahan kong si Sedes.
Danny.
Pangarap ko po talagang makasal sa kanya. At ngayon, isang buwan na lang. At matutupad na ang pangarap ko na makasal kami.
Sabagay. Limang taon na rin kayong magkasintahan. Panahon na nga para magpakasal na kayo. Pareho na rin naman kayong nasa tamang gulang eh.
Salamat po, Naya. Salamat po at sinuportahan niyo po ako sa pagpapakasal ko kay Sedes.
Nag-iisa ka naming anak, Danny. Kaya kung saan ka masaya, ay susuportahan ka namin ng itay mo.
Magandang araw po, Aling Minda.
Ikaw talaga, Danny. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Nanay Minda na lang ang itawag mo sa akin. Nako, malapit na rin naman kayong ikasal ng anak kong si Sedes eh. O halika, tumuloy ka sa sala.
Ah, may dala nga po pala akong prutas para sa inyo.
Aba!
Galing po ito sa tanim naming saging at papaya.
Nako, Danny, salamat ha. Lagi ka na lang nagdadala ng kung ano-ano kapag pumupunta ka dito sa bahay namin. Oh, umupo ka muna.
Ah, salamat po. Nandito po ba si Sedes?
Ay, wala siya dito ngayon sa bahay. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo?
Eh, hindi pa po kami nagkakausap mula kahapon eh.
Nako, yung batang yun talaga oh.
Eh, saan po ba siya nagpunta?
Ipinasyal niya yung pinsan niyang taga Maynila at yung mga kaibigan niya. Eh, dumating kasi sila dito sa probinsya natin kahapon. Magbabakasyon daw sila ng 3 araw.
Ah, ganun po ba?
Hayaan mo, Danny. Sasabihin ko sa anak ko na tawagan ka kaagad sa cellphone kapag nakabalik na sila dito sa bahay.
Ay, salamat po. Ah, paano po? Hindi na po pala ako magtatagal. Aalis na rin po ako. Eh, tanghali na rin po kasi. Magpapakain pa po ako ng mga alaga kong baboy. Bakit kaya hindi sinasagot ni Sedes yung phone niya? Kanina pa ako tumatawag sa kanya pero ring lang ng ring. Ah, baka nakasilent yung phone niya. Siguro masyado siyang busy sa pagtutur sa pinsan niyang taga Maynila, pati na rin sa mga kaibigan nito. Pero sana maisipan niya malang akong i-text. Ay.
Oh, anak. Bakit ang lalumyata ng iniisip mo habang nakaupo dito sa sopa? Titig na titig ka pa dyan sa hawak mong cellphone.
Eh, hinihintay ko lang po kasi yung text o tawag ni Sedes sa akin eh. Eh, kahapon pa po kasi kami hindi nakikita at nagkakausap man lang, kahit na sa phone.
Eh, baka busy lang ang kasintahan mo, anak. Eh, paupo nga dito sa tabi mo.
Dito po. Marami din naman po akong ginagawa, itay, pero hindi ko po siya nakakalimutang i-text man lang.
Unawain mo na lang siya, anak. Malapit na rin naman kayong ikasal. Kapag kasal na kayo, ay makakasama mo na siya lagi araw-araw.
Gustong-gusto ko na nga pong madaliin ang araw eh. Para dumating na yung araw ng kasal namin. Excited na ako makasal sa mahal ko.
Anak, pakiabot nga yung mangkok ng ulam na nasa tapat mo.
Ito po, inay, oh.
Sedes, anak, ay kumusta pala yung pamamasyal nyo ng pinsan mong si Myra dito sa lugar natin?
Masaya po, inay. Halos napasyalan na po namin lahat ng magagandang lugar dito sa lugar natin.
Eh, mukhang enjoy na enjoy mo ang pagtutur mo dyan sa pinsan mo at sa mga kaibigan niya, ah.
Ay, opo, inay. Enjoy po talaga ako. Ang sarap kasing kasama ng mga kaibigan ni Myra. Ang kakalug pa.
Eh, natawagan mo na ba yung kasintahan mong si Danny, anak? Ilang ulit na yung nagpupunta dito sa bahay natin. Eh, lagi ka namang hindi naaabutan dito dahil maaga kayong umaalis ng pinsan mo at mga kaibigan niya.
Eh, hindi ko pa po siya natatawagan na eh. Eh, baka humamaya.
Aba, anak. Baka sobrang nawiwili ka na dyan sa pagsama-sama sa pamamasyal dyan sa pinsan mo, ha? Napapabayaan mo na tuloy yung kasintahan mo.
Nay naman, ngayon ko nga lang ulit nakasama si Ate Myra eh. Si Danny naman, lagi kong nakakasama.
Maski na anak, malapit na kayong ikasal. Alam mo namang, marami kayong dapat asikasuhin, di ba?
Kaya na po yung asikasuhin ni Danny, Nay.
Aba, anak.
Huwag na po muna nating pag-usapan yung kasal ko. Nai-stress po ko eh. Kumain na lang po tayo.
Sana sagutin na ni Sedes tong tawag ko.
Hello?
Eh, hello, mahal. Oh, buti at nasagot mo na yung tawag ko. Eh, miss na kita eh. Ilang araw na tayong hindi nagkakapanagpo.
Pasensya ka na, mahal. Eh, medyo busy ako ngayon eh. Kasama ko yung pinsan ko tsaka yung mga kaibigan niya na taga Maynila.
Eh, ganun ba? Eh, nasan ba kayo ngayon?
Nandito kami sa beach. Nagyaya kasi sila na ipasyal ko daw sila sa magandang beach dito sa lugar natin.
Eh, sana sinama mo ko para makilala ko rin yung mga pinsan mong taga Maynila.
Danny naman, alam kong busy ka kaya hindi na kita niyaya. Tsaka nahihiya naman ako sa pinsan ko na magsama ng ibang tao. Alam mo naman, lakad nila to.
Hindi naman ako iba eh. Magiging asawa mo naman ako. Kaya magiging pinsan ko na rin yung pinsan mo.
Danny, saka na lang kita ipapakilala. Pagbalik namin dyan. Eh, may extend naman ng ilang araw yung pagbabakasyon nila dito sa lugar natin.
Ganun ba?
Sige na, mahal. Ibababa ko na tong phone. Tinatawag na nila ako.
Oh. Oh, sige, mahal. Ingat ka dyan, ha? Tandaan mo, pakakasalan pa kita. Ano yung pagkain nyo? Magsitahimik na kayo, ha? Ay, magkano kaya mapagbebentahan ko dito sa limang baboy? Siguro, Medyo malaki-laki rin. Matataba naman at malalaki ang mga alaga kong baboy. Ay, kailangan ko nang maihanap to ng buyer para maibenta ko na. Eh, medyo kinakapos na ako ng pera eh. Malaki-laki na rin yung nagastos ko sa paghahanda ng kasal namin ni Sedes. Itong 5 baboy naman na matitira ang kakatayin namin para handa sa araw ng kasal namin. Ay, medyo nakakapagod din maglakad ng mga kakailanganin sa kasal. Mag-isa lang kasi ako eh. Dahil laging busy ang mahal kong si Sedes. Kung bakit ba naman kasi na-extend pa yung bakasyon ng pinsan niya dito? Pero di bale, masusulit lahat ng pagod ko kapag nakasal na kami ng mahal ko. Sana ma-tsempohan ko na si Sedes sa bahay nila ngayon. Aagahan ko na talaga ang punta para maabutan ko siya sa bahay nila.
Pinsan! Danny! Huy!
Yung pinsan kong si Marik yung tumatawag sa akin ha.
Pinsan! Oh, anong ginagawa mo dyan sa harap ng bahay nyo?
Nagpapahangin at nagkakape. Daan ka muna dito sa bahay.
Sige!
Nandyan ba sa loob ng bahay nyo sina Tia at Tio?
Wala. Maaga silang nagpunta sa bukid para bisitahin yung pananim namin. Eh, gusto mo ba ng kape? Pagdinipla kita.
Wag na. Katapos ko lang magkape sa bahay.
Eh, saan ka pala pupunta ng ganito kaaga?
Eh, pupunta ako sa bahay ni Nacedes. Inagahan ko na para maabutan ko siya. Eh, lagi ko kasi siyang hindi naaabutan dahil lagi niyang sinasamahang mamasyal yung pinsan niyang taga Maynila, pati yung mga kaibigan nito.
Eh, pinsan, may sasabihin nga pala ako sa'yo.
Ano yun? Bakit napakaseryoso mo yata?
Alam mo bang may kumakalat na chismis dito sa lugar natin? Tungkol dyan sa kasintahan mong si Sedes at dun sa kaibigan ng pinsan niyang taga Maynila.
Ano namang chismis yung kumakalat?
May nakakita daw na taga rito sa lugar natin sa kanila na masyado daw sweet sa isa't isa at magka-holding hands pa habang naglalakad dun sa beach na pinapasyalan nila.
Ay nako, nagpapaniwala ka naman dyan sa mga chismis na yan. Hindi magagawa sa akin yun ni Sedes. Alam kong mahal na mahal niya ako at malaki ang tiwala ko sa kanya.
Pero mainam na mag-ingat ka pa rin, pinsan. Sabi nila, mabibilis pa naman daw sa mga babae ang mga taga Maynila. Naku, mahirap na. Malapit pa naman kayong ikasal ni Sedes. Baka masulot pa yan ng iba.
Sino kaya yung nagpapakalat ng chismis na yun tungkol kay Sedes? Ay, malaman ko lang talaga kung sino yun. Malalagot siya sa akin. Ah, malapit na pala ako sa bahay nila Sedes. Hindi ko malang namalayan. Ha? Boses ni Sedes yung narinig kong tumili at tumawa mula sa loob ng bahay nila. Ay, ibig sabihin, nandiyan siya sa bahay nila. Bibilisan ko yung pag-akit sa bahay nila. Sedes! Sedes? Sedes?
Danny? Kanina ka pa ba dyan sa pintuan ng bahay namin?
Kararating ko lang. Anong ibig sabihin na nakita ko ngayon lang? Sino yung lalaking katabi mo sa sopa? Bakit siya nakayakap sa'yo kanina?
Ano ka ba, Danny? Nagkakamali ka ng iniisip. Hindi siya nakayakap sa akin. Nagbibiroan kasi kami. At ano... Muntik na kasi akong matumba kanina, kaya siya napahawak sa bewang ko. Ito naman.
Oo, pare. Walang ibig sabihin yung nakita mo kanina.
Eh, ako nga pala si Rod. Kaibigan ng pinsan ni Sedes. Taga Maynila. Kami yung nagbabakasyon dito sa lugar nyo.
Oh, Danny. Hindi mo ba aabutin yung kamay niya? Nakikipagkamay si Rod sa'yo.
Marumi yung kamay ko. Kaya hindi ko siya makakamayan. Bakit dalawa lang kayo dito? Nasaan ang pinsan mo?
Nasa loob sila ng kusina. Kumakain ng almusal.
Sige pare. Maiwan ko muna kayo dito sa sala. Papasok muna ako sa kusina.
Danny ha, hindi ko gusto yung ugaling pinakita mo dun sa bisita namin.
Ikaw pa ngayon ang galit, Sedes. Para sabihin ko sa'yo, hindi ko rin gusto yung naabutan ko kanina. Hindi mo ba alam na may kumakalat ng chismis dito sa lugar natin na sobrang malapit ka daw sa kaibigan ng pinsan mong taga Maynila?
So ibig sabihin, naniniwala ka sa mga naririnig mong chismis ha? At wala kang tiwala sa akin?
Hindi ako naniniwala sa chismis, mahal ko. At may tiwala ako sa'yo. Pero wala akong tiwala sa Rod na yon.
Mabuti pa, Danny. Umuwi ka na lang muna. Saka na lang tayo mag-usap.
Sorry na, mahal. Huwag ka na magalit sa akin. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita eh.
Umuwi ka na muna, Danny. Saka ka na lang bumalik dito sa bahay namin. Tatawagan na lang kita kapag handa na akong makipag-usap sa'yo.
Tinanong ako kung sino ang pumatay kay Lapu-Lapu.
Oh.
Ang sabi ko, hindi ako. Ngayon, ayong gusto makausap. Nagpapay tayo. Madala,
ano ba naman yung bunganga mo, Gloria? Sobra kang makatawa. Huwag mo namang ito, do. May magtira ka naman para bukas.
Ay, nako. Ay, nako, Pedro. Huwag kang panira ng kaligayahan ko. Nako, batuhin kita dyan itong suklay na hawak ko, eh.
Oh. Sorry, Nay. Naiinis lang po kasi ako eh. Hindi ko po sinasadya na sa pinto maibunton yung inis ko.
Eh, bakit ka ba naiinis, anak? Eh, teka nga, papatayin ko muna itong TV.
Nagpunta po kasi ako sa bahay na Nasedes. Tapos naabutan ko po siyang nakikipagharutan dun sa lalaking taga Maynila na kaibigan ng pinsan niya.
Ah, yung mga bakasyonista dito sa lugar natin?
Eh, yun nga po. Hindi ko po napigil yung sarili ko eh, at nasita ko siya.
Eh, hindi nga maganda yun. Malapit na kayong ikasal, kaya dapat ay dumistansya na siya sa mga lalaki.
Alam mo, wala naman talaga akong tiwala dyan sa kasintahan mong si Sedes, anak eh. Pakiramdam ko kasi, eh, nasa loob ang kulo.
Nay.
Pero dahil mahal mo siya, ay pinipilit ko na lang natanggapin.
Nay, may tiwala naman po ako sa kasintahan kong si Sedes. Doon po ako sa lalaking taga Maynila, walang tiwala.
Nako, bantayan mong maigi ang kasintahan mo. Eh baka mamaya, matukso pa yan sa iba.
Eh, kung talagang mahal ni Sedes ang anak natin, kahit 10 magandang lalaki pa ang humilera sa harap niya, ay hindi siya matutukso.
Magandang hapon po, Nanay Minda.
Ikaw pala, Danny. Tuloy ka.
Salamat po.
Maupo ka muna dito sa sala, ha? At tatawagin ko lang si Sede sa kwarto niya.
Salamat po. Ay, buti naman at bumalik na sa Maynila yung pinsan ni Sedes. Pati na rin yung mga kaibigan nito. Wala na akong kaagaw sa atensyon ni Sedes. Akala ko, mananatili pa sila dito hanggang sa araw ng kasal namin ni Sedes, eh. Ay,
Buti na lang talaga at tinawagan na sila ng boss nila sa trabaho.
Danny, ano yan naman ang ginagawa mo dito sa bahay namin?
Dinadalaw ka. Hindi ka ba masaya na makita ko?
Huwag kang madrama.
Eh bakit ba? Ang sugit mo na naman sa akin. Hindi ka naman ganyan dati. Meron ka bang dalaw, ha?
Danny, isang linggo na lang at ikakasal na tayo. Magkakasama na tayo sa iisang bubong araw-araw. Sana naman, huwag mo namang maya-mayain yung pagpunta mo dito sa bahay namin. Para magkaroon naman ako ng time sa sarili ko habang hindi pa tayo kasal.
Alam mo, Sedes, naninibago talaga ako sa'yo. Eh dati naman, gustong-gusto mo na lagi akong pumupunta sa bahay niyo, araw-araw. Eh bakit ngayon, naiinis ka na?
Anak, anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Malalim ng gabi, ha?
Nagpapaanto ko lang po ako, itay.
Alam kong may gumugulo sa isip mo, anak. Ano ba yun, ha?
Naguguluhan lang po kasi ako kay Sedes, itay. Ang laki po ng pinagbago ng ugali niya.
Eh, baka naman napipressure lang siya, anak. Sa nalalapit yung kasal. Unawain mo na lang siya.
Eh, siguro nga po. Kabado lang po siya at pressure talaga sa nalalapit naming kasal.
Eh, ikaw ba, anak? Hindi ka ba kinakabahan?
Kinakabahan din po. Pero mas lamang po yung excitement na nararamdaman ko. Matagal ko na po kasing pangarap na makasal kami ni Sedes.
Ay, mahal na mahal mo talaga ang nobya mo.
Ay, Tay, mahal na mahal ko po talaga siya.
Alam mo, anak, hindi biro ang pag-aasawa. Malaking adjustment ang mangyayari sa inyo. Handa ka na ba talaga?
Handang-handa na po ako, itay.
Nako, bakit hindi pa rin kaya dumarating si Sedes? Nasaan na kaya yun?
Bakit kaya hanggang ngayon? Wala pa si Sedes. Kanina pa kami naghihintay dito sa loob ng simbahan.
Anak?
Nay.
Anak, bakit wala pa rin si Sedes? Kalahating oras na siyang late. Naiinip na ang mga bisitang dumalo sa kasal niyo.
Hindi ko nga rin po alam, Nay. Kinakabahan na nga po ko, eh. Ay, sana lang walang masamang nangyari sa kanya.
Dani, tinawagan mo ba sa cellphone?
Eh, kanina ko po siya tinatawagan, pero unattended po yung cellphone niya.
Oh, dumating na yung bridal car. Nandyan na ang bride mo, anak.
Salamat sa Diyos.
Teka, bakit si Naminda lang at ang asawa niya ang bumaba ng bridal car? Saka bakit mukhang natataranta sila?
Dani!
Nani Minda, eh bakit ngayon lang po kayo? Nasaan na po si Sedes?
Di ko nga din alam kung nasaan yung batang yun eh.
Ano pong ibig niyo sabihin?
Papunta na nga sana kami dito sa simbahan, kadida pa. Iniwan lang namin siya sandali sa kwarto niya, tapos pagbalik ko, eh wala nang tao sa kwarto niya. Naiwan na lang yung damit pang kasal na hinubad niya. Tapos, hinanap na namin siya sa buong bahay. Pero hindi namin makita.
Eh, saan po siya napunta? Eh,
Baka po may dumukot sa kanya.
Dani, may nakita akong sulat sa kwarto niya nung bumalik ako matapos namin siyang hanapin sa buong bahay. Oh, eto. Eto yung sulat.
Ayan. Teka, anong nakalagay sa sulat, Dani?
Hindi. Hindi magagawa ito sa akin ni Sedes.
Dani.
Hindi.
O, Pedro, eto na yung pinatimpla mong kape.
Salamat. Ang init. Bakit di mo naman sinabing sobrang init itong kaping tinimpla mo, Gloria?
Ay, nako, Pedro. Gamitin mo naman yung sentido common mo. Natural mainit yan. Kape nga, diba?
Bakit? Nako. May kape namang hindi sobrang init, ah.
Ay, nako, dami mong reklamo. Ipinagtimpla ka na nga eh. Sa susunod, ikaw na magtimpla ng kape mo.
Teka, saan ka pupunta?
Sa kwarto ni Dani. Gigisingin ko siya. Dani, anak. Dani, nakahanda na ang agahan. Kakain na tayo. Dani? Bakit kaya hindi sumasagot si Dani? Kanina pa ako katok ng katok dito sa labas ng kwarto niya. Diyos ko. Baka kung anong naisip gawin ng batang yon. Dani! Dani, anak! Dani! Buksan mo tong pinto ng kwarto mo! Dani! Diyos ko, wala talagang sumasagot at kumikilo sa loob ng kwarto ng anak ko! Pedro!
Pedro!
Bakit, Gloria? Ano nangyayari sa'yo?
Pedro! Tulungan mo kong buksan ang pinto ng kwarto ng anak natin. Dali!
Eh, bakit? Wala ba dyan sa loob si Danny?
Hindi sumasagot. Baka kung anong ginawa ng batang yun sa loob dahil sa sama ng loob sa hindi pagsipot ng kasintahan niya sa kasal nila.
Paano natin bubuksan to? Eh, nakakandado sa loob.
Tadyakan mo! Tadyakan mo para magbukas! Kailangan nating sirain agad ang pinto. Bilisan mo na!
Sige, sisirain ko na tong pinto.
Danny!
Ayan, bukas na. Pumasok ka na.
Danny! Danny! Diyos ko! Pedro! Pedro, ayaw gumising ng anak natin! Teka, ano tong mga tabletas na nakakalat sa kama niya?
Baka nagtangkang magpakamatay ang anak natin, Gloria!
Hindi! Danny! Danny, gumising ka! Anak! Danny!
Bakit nandito sa emergency room ang anak natin?
Sinasabi ko na nga ba na nasa loob ang kulo ng babaeng yun eh. Kapag may nangyaring masama sa anak natin, hindi na talaga siya mapapatawad.
Sino po ang kamag-anak ng pasyente?
Dok? Kami po. Kami po. Kamusta po ang lagay ng anak namin?
Ligtas na po siya sa panganib.
Salamat sa Diyos. Pedro, narinig mo yun? Ligtas na daw sa panganib ang anak natin.
Oo nga. Salamat po, Dok.
Mabuti na lang at naagapan niyo agad siyang madala dito sa ospital. Kung natagalan pa po yun ng konti, eh baka hindi na po natin mailigtas ang buhay ng anak nyo.
Dok, maraming salamat po.
Maya-maya lang po ay inilipat na natin siya sa isa pang kwarto. Maaari nyo na pong dalawin yung pasyente kapag nailipat na po siya.
Salamat sa Panginoon.
Mauna na po ako.
At binigyan niyo po ng pangalawang pagkakataong mabuhay ang anak ko. Maraming salamat po. Nagising ka na, anak.
Nasaan po ako?
Andito ka sa ospital, anak. Anak, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagtangkang magpakamatay?
Gusto ko lang po matakasan yung sobrang sakit na nararamdaman ko.
Anak.
Kaya ako po nagawa yun. Naipatawarin niyo po ako.
sa Diyos ka humingi ng tawad, anak. Hindi tama ang ginawa mo. Kasalanan sa Diyos ang magpakamatay. Anak, gusto mo bang maimpyerno ang kaluluwa mo?
Ayoko po, Nay. Ayoko po.
Kaya, huwag mo nang uulitin pa yung pagpapakamatay, ha? Kahit na gaano pa kabigat ang problema natin, kahit gaano pa kasakit ang nararamdaman natin, hindi solusyon ang pagpapakamatay. Ang solusyon ay ang lumapit tayo sa Diyos at humingi ng tulong para malagpasan natin ang mga problema at pagsubok natin sa buhay. Tandaan mo yan, anak.
Opo, Nay. Sorry po. Nabigyan ko pa kayo ng dagdag na problema.
Nauunawaan kita, anak. Basta't huwag mo na ulitin. Nakitilin ang buhay mo. Dahil lang sa walang kwentang babaeng yun.
Nay.
Anak, marami pang nagmamahal sa'yo. Nandito pa kami ng itay mo. At marami ka pang makikilalang babae na masigit kay Sedes. Kaya huwag mong sayangin ang buhay na nabigay sa'yo ng Diyos. Araw ko na rin palang hindi nawalisan itong bakuran namin. Kaya ganito kadami ang laglag na dahon dahil sa puno na nasa bakuran namin.
Tia Gloria? Tia Gloria?
Oh, ikaw pala, Maricon.
Ah, Mano po.
Kaawaan ka ng Diyos.
Eh, nabalitaan po namin na nakalabas na po kahapon si Pinsan sa ospital.
Ah, oo.
May ipinadala nga po palang isang basket na prutas si nanay at tatay para kay Pinsan. Ito po, oh.
Ay, pakisabi sa nanay at tatay mo, maraming salamat. Ay, kailangan nga ni Danny na kumain ng maraming masusustansyang pagkain para manumbalik agad ang lakas niya.
Ipapasok ko na po ba ito sa loob ng bahay niyo?
Oh, sige. Pakipasok mo na lang at pakilagay sa lamesa sa kusina. Tatapusin ko lang ang pagwawalis ko dito sa tapat ng bahay.
Ay, titingnan ko na rin po pala si Pinsan sa kwarto niya. Baka gising na po siya. Pinsan, nakabukas na yung pinto dito sa kwarto mo, kaya pumasok na ako.
Naligaw ka yata dito sa bahay namin, pangit.
Aba, mukhang magaling ka na. Magaling ka namang asar eh.
Sira.
Ay, may pinadala palang prutas si nanay at tatay para sa'yo. Nilagay ko sa kusina nyo. Eh, gusto mo bang ipagbalat kita ng orange?
Ah, mamaya ako na lang kakainin yun. Hindi pa ako nagugutom. Ah, pakisabi kay Tiyo at Tiya. Salamat ah.
Makakarating. Eh, baka bukas dadalaw din sa'yo yun dito. Busy lang kasi sila ngayon sa tanim sa bukid, kaya hindi nakapunta.
Naku, ayos lang. Eh, nadalaw naman nila ako nung nasa ospital pa ako, diba?
Kamusta na yung pakiramdam mo ngayon?
Ah, eto. Nasasaktan pa rin kapag naaalala ko yung mga nangyari. Tsaka na ako ang pinag-uusapan dito sa lugar natin. Dahil hindi sinipot ng bride sa araw ng kasal niya.
Huwag mo nang isipin yung sasabihin ng ibang tao, Insan. Tsaka, kalimutan mo na rin ang walang kwentang sedes na yun. Mabuti nga, at habang maaga, nalaman mo ang tunay niyang ugali. Isa pala siyang makating higad.
Hindi ko alam kung paano ko siya makakalimutan, Insan. Alam mo namang, mahal na mahal ko siya eh. Siya lang yung babaeng minahal ko sa buong buhay ko.
Makakalimutan mo rin yun. Siguro, kailangan mo muna ng bagong kapaligiran. Yung malayo sa bagay at lugar na magpapaalala sa'yo sa kanya.
Sa bagay. Tama ka.
Eh, teka pinsan. Gusto mo bang sumama sa akin sa Maynila? Natanggap ako sa isang kumpanya na inaplayan ko doon. Magsisimula na ako sa susunod na linggo.
Talaga? Natanggap ka? Wow, congrats.
Salamat. O ano, sasama ka ba sa akin pagluwas ko sa Maynila?
Ano ka mo, Danny? Sasama ka sa pagluwas ng pinsan mong si Maricon sa Maynila?
Opo, inay. Eh, gusto ko po sana munang maiba yung kapaligiran ko eh. Para dali ko pong makalimutan si Sedes. Saka para makaiwas na rin po ako sa mga usapan po dito sa lugar natin. Tungkol po sa hindi ko natuloy nakasal.
Eh, payagan mo na yung anak natin na sumama kay Maricon. Mabuti na rin yon para hindi na malungkot ang anak natin.
Bala ko rin po sana na mag-apply po ng trabaho doon para po magamit ko na rin po yung kursong natapos ko.
Maganda nga yung naisip mo, anak. At baka sa Maynila mo na rin makita ang babaeng nakatadhana para sa'yo.
Pinsan, buti naman at sumama ka sa akin ngayon papuntang Maynila.
Naisip ko kasing maganda kung sa ibang lugar muna ako tumira para makalimutan ko ang mapait na nangyari sa akin buhay sa probinsya natin.
Madali kang makaka-move on kapag walang masyadong magpapaalala sa'yo sa mga nangyari. Kapag nanatili ka sa lugar natin, eh lagi lang mauungkat sa mga kalugar natin ang nangyari sa kasal mo.
Pwede ba? Wag na muna natin pag-usapan yung tungkol sa bagay na yun. Ah! Matagal pa ba bago tayo makarating sa Maynila? Eh, sumasakit na kasi yung puwet ko sa tagal na nakaupo dito sa bus eh.
Mga ilang oras pa siguro bago tayo makarating dun. Mabuti pang matulog ka na lang muna para hindi ka mainip sa biyahe.
Eh, hindi ako sanay matulog habang nagbabiyahe. Ah, saan nga pala tayo titira pagdating dun?
Ah, may apartment na tayong tutuluyan dun. Ako muna yung magbabayad ng upa at kapag nagkatrabaho ka na, saka na lang tayo maghahati sa upa. Okay ba yun?
Okay. Sana makahanap agad ako ng trabaho, no? Pagdating ko sa Maynila.
Alam mo ba, nakausap ko na yung kaibigan ko na nagpasok sa akin sa kumpanya na ina-applyan ko. Sabi niya, may bakante pa raw dun sa kumpanya nila na papasukan ko. Dun ka na lang mag-apply para magkasama tayo sa trabaho.
Sige, sana matanggap ako.
Insan! Uy, Insan, gising na!
Saan na tayo?
Nandito na tayo sa terminal ng bus sa Maynila. Sarap ng tulog mo ah. Kala ko ba hindi ka sanay matulog sa biyahe?
Hindi ko na malayan na nakatulog ako. Hindi naman talaga kasi ako sanay matulog habang nagbabiyahe.
Hindi daw sanay. Kaya pala tululaway ka at naghihilik pa habang natutulog sa upuan mo.
Ilang araw lang kasi akong puyat, kaya yun, nakatulog siguro ako ngayon.
Sus, palusot ka pa. Tara na, bitbitin mo na yung maleta mo at nang makababa na tayo dito sa bus.
Oh, sige.
Sumunod ka na sa akin sa pagbaba ng bus. Hawakan mo maigi ang mga gamit mo. Maraming loko-loko at magnanakaw dito sa Maynila.